ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ኢጣልያ በሎኖ ተዘኪሩ ብዝውዓለ ራብዓይ ብሄራዊ ዕለት ክንክን ፍጥረት ምክንያት ህዝብታት ንምክንኻን ፍጥረት ክተግኹን ብሕልፊ ድማ እቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኮፐንሃገን ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ብዛዕባ ክንክን ናይ ተፈጥሮ ኣየርን ከባብን ዝዝቲ ዋዕላ ጠቒሱ እቲ ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሰብ ብተግባራቱን ብመዓልታዊ ኣነባብርኡ ተፈጥሮ ኣየርን ከባብን ዝብክል ከም ዝኾነን እቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ ከይዲ ምዕባለ ንተፈጥሮን ፍጥረትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እውን መንግስታት ዓለም ንዚ ግምት ብምሃብ ኣብ ክንክን ፍጥረት ክተግሁ ከይዲ ምዕባለ ኣብ ምኽባር ፍጥረት ዝተመስረተ ክኸውን መታን ክፅዕሩ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ሰብ ኣብ ማሓዳሪ ተፈጥሮ እምበር ወናንን በዓል ቤት ከም ዘይኮነን ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብምዝኽኻር እዚ ብፈጣሪ ዝተዋሃቦ ሓላፍነትን ጸጋን ብናይ እግዚኣብሄር ጥበብን ድላይን ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ ብምትሕስሳብ ኩሉ ኣብዚ ጸዋዕታ ዝኽተግ ሓደራ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።